18. poglavlje. Iziđi na putove i među ograde. Spasitelj je bio gost na gozbi u kući jednog fariseja. On je rado prihvatao pozive bogatih, ali i siromašnih i u skladu sa svojim običajem ono što se događalo pred njim povezivao sa svojim poukama o istini. Svete gozbe među Jevrejima bile su sastavni deo svih nacionalnih i verskih svetkovina. One su za njih predstavljale simbol blagoslova koje će uživati u večnom životu. Velika gozba na kojoj će sedeti zajedno sa Avramom, Isakom i Jakovom, dok će neznabošti ostati napolju i posmatrati ih čežnjivim očima, bila je tema o kojoj su s uživanjem raspravljali. Pouku koju je želeo da im pruži, reči saveta i opomene koje je hteo da im uputi, Hristos je sada oblikovao kao priču o velikoj večeri. Bože blagoslove u sadašnjem i budućem životu Jevreji su želeli da zadrže isključivo za sebe. Odbijali su i samu pomisao da bi Bog mogao da bude milostiv i prema neznabošcima. Hristos je ovim pokazao da upravo u tom trenutku i oni sami odbijaju pozive milosti, pozive da uđu u Bože carstvo. Otkrio im je da će poziv koji su odbili biti upućen onima koji su prezirali. Onima koje nisu hteli da dodiru ni svojim haljinama kao da su gubavci, od kojih su morali da se čuvaju. Farisej je bio rukovođen sebičnim interesima dok je birao goste za svoju gozbu. Hristos mu je zato rekao: kada daješ obed ili večeru, ne zovi prijatelje svojih, ni braće svoje, ni rođaka svojih, ni suseda bogatih, da ne bi i oni tebe kad pozvali i vratili ti. Nego kad činiš gozbu, zovi siromahe, kljaste, hrome i slepe. I blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti, nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih. Hristos je ovdje ponavljao pouke koje je davao Izraelju preko Mojsija. Po gospodnjoj naredbi, na njihove svete gozbe trebalo je da dolaze leviti, jer nemaju dela ni nasledstva s tobom, i došljaci, i sirote, i udovice što su u mestu tvojem, i neka jedu i nasite se. Ova okupljanja služila su kao uzor Izraelju. Izraeljci će se i u toku godine starati o ožalošćenima i siromašnima, kada se na taj način budu naučili radostima istinskog gostoprimstva. Ove gozbe davale su i širu pouku. Duhovni blagoslovi dati Izraelju nisu bili namenjeni samo njima. Bog im je dao hleb života da ga mogu lomiti svetu. Ovo delo Jevreji nisu ispunili. Hristove reči zato su bile ukor njihovoj sebičnosti. Njegove reči bile su farisejima posebno neugodne. Jedan od njih, nadajući se da će razgovor skrenuti u drugom smeru, pun licemerno pobožnog žara, uzviknuo je: blago onome koji jede hleba u carstvu Božjemu. Čovjek je govorio s čvrstom uverenošću, kao da je siguran da će dobiti mesto u tom carstvu. Njegovo držanje bilo je vrlo slično držanju onih koji se raduju što su spaseni u Hristu, iako ne ispunjavaju uslove pod kojima je spasenje obećano. Njegov duh bio je sličan Valamovom duhu kada se molio: da bih ja umro smrću pravedničkom i kraj moj da bi bio kao njihov. Farisej nije razmišljao o svojoj spremnosti za nebo, već o onome čemu se nadao da će uživati na nebu. Svojom primjedbom želeo je da misli gostiju skrene sa rasprave o njihovoj praktičnoj dužnosti. Želeo je da ih u mislima povede iz ovog sadašnjeg života u udaljeno vreme vaskrsenja pravednika. Hristos je čitao srca ovog licemera, pa iako je svoj pogled upravio prema njemu, svim ostalim gostima počeo je da opisuje karakter i vrednost njihovih sadašnjih prednosti. Objasnio je da im je namenjena uloga koju moraju ostvariti u sadašnje vreme da bi mogli uživati u blagoslovima budućeg vremena. Zato je počeo da priča: jedan čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge. I kad bi vreme večeri, posla slugu svojega da kaže zvanima: hajdete, jer je već sve gotovo. Međutim, zvanice su iskazale čudnu ravnodušnost. Počeše se izgovarati svi redom. Prvi mu reče: kupih njivu i valjam ići da je vidim. Molim te, izgovori me. I drugi reče: kupih 5 jarmova volova i idem da ih ogledam. Molim te, izgovori me. Treći reče: oženih se i zato ne mogu doći. Nijedan izgovor nije bio utemeljen na stvarnoj potrebi. Čovjek kome je valjalo ići da vidi svoj komad zemlje, već ga je kupio. njegova žurba da ide i pregleda njivu mogla se pripisati jedino njegovoj potpunoj obuzetosti tom trgovinom. I volovi su već bili kupljeni. Ogledati volove značilo je samo zadovoljiti svoju radoznalost. Ni treći izgovor nije predstavljao pravi razlog. Činjenica da se pozvani gost oženio nije ga sprečavala da prisustvuje gozbi. Svakako da bi njegova supruga bila dobrodošla. Međutim, on je imao svoje mišljenje o zadovoljstvima i izgleda da su mu ona bila mnogo privlačnija od onih koje su mu bila ponuđene na gozbi. On je navikao da traži zadovoljstva u druženju sa drugim ličnostima, a ne sa domaćinom gozbe. Zato nije ni pokušavao da se opravda. Nije se potrudio da pruži makar samo prividno pristojan izgovor za svoje odbijanje. Njegovo ne mogu predstavljalo je samo providni veo prebačen preko istine, nije mi stalo da dođem. Svi izgovori otkrivaju um zaokupljen drugim poslovima. Tim zvanicama drugi interesi bili su mnogo preči. Poziv koji su bili obavezni da prihvate bio je odbijen, a velikodušni prijatelj povređen njihovom ravnodušnošću. Hristos velikom večerom predstavlja blagoslove ponuđene preko Evanđelja. U stvari, lično je bio ponuđen i Isus Hristos. On je hleb koji silazi sa neba. Od njega teku reke spasenja. Gospodnji vesnici najavili su Jevrejima spasiteljev dolazak. Oni su ukazali na Hrista kao na jagnje Božje koji uze na se grehe sveta. Bog im na gozbi koju je priredio ponudio najveći dar koji nebo može dati. Dar koji se ne može proceniti. Božja ljubav je priredila skupocenu gozbu, pripremila neiscrpne zalihe. Hristos je zato naglasio, koji jede od ovoga hleba, živeće vavek. Međutim, da bi mogli da prihvate poziv za evanđeosku gozbu, svoje zemaljske interese morali su da podrede jednom cilju, da prihvate Hrista i njegovu pravednost. Bog je dao sve za čoveka od koga očekuje da njegovu službu stavi iznad svih zemaljskih i sebičnih interesa. On ne može da prihvati podeljeno srce. Srce koje je prezauzeto zemaljskim sklonostima ne može biti posvećeno Bogu. Ova pouka vredi za sva vremena. Mi moramo da sledimo jagnje Božje kuda god ono pođe. Moramo da prihvatimo njegovo vođstvo, njegovo društvo da cenimo više od društva zemaljskih prijatelja. Hristos kaže, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan, i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. Okupljeni oko porodičnog stola, dok su lomili svoj svakidašnji hleb, mnogi su u Hristove dane ponavljali reči, blago onome koji jede hleba u carstvu Božjemu. Međutim, Hristos im je otkrio da je teško naći goste koji će sesti za trpezu pripravljenu za tako neizmernu cenu. Oni koji su slušali njegove reči bili su svesni da su odbili poziv milosti. Njima su potpuno zaokupljali pažnju zemaljski posedi, bogatstvo i zadovoljstva. Kao po dogovoru, svi su našli neki izgovor. Tako je danas. Izgovorima kojima su pozvani gosti nekada pravdali svoje odbijanje poziva za gozbu, pokrivaju celu lepezu izgovora koje ljudi danas daju kada odbiju evanđeoski poziv. Oni izjavljuju da ne mogu da ugroze svoje svetovne izglede prihvatanjem zahteva evanđelja. Svoje zemaljske interese smatraju mnogo vrednijim od večnih. Tako blagoslovi koje su primili od Boga postaju prepreka koja njihovu dušu odvaja od njihovog stvoritelja i otkupitelja. Oni ne žele da budu zaustavljeni u svojim zemaljskim poduhvatima i zato vesnicima milosti kažu: idi za sad, a kad uzimam kad, dozvaću te. Drugi navode teškoće koje bi se pojavile u njihovim društvenim odnosima kada bi prihvatili Božji poziv. Kažu da ne mogu dopustiti narušavanje odnosa sa svojim rođacima i poznanicima. Tako pokazuju da pripadaju osobama spomenutim u ovoj Hristovoj priči. Međutim, domaćin gozbe smatra da su svojim slabim izgovorima pokazali prezir prema njegovom pozivu. Čovek koji je rekao oženih se i ne mogu doći, predstavlja mnogobrojnu grupu. Ima mnogo onih koji svojoj ženi ili svom mužu dozvoljavaju da ih spreče da prihvate Božji poziv. Muž kaže, iako shvatam svoju dužnost, ne mogu da je prihvatim, sve dok se moja žena tome protivi. Ona mi svojim uticajem veoma otežava da to učinim. Kada žena čuje poziv milosti, hajdete jer je sve gotovo, odgovara, molim te izgovori me, moj muž odbija pozive milosti. Kaže da mu poslovi onemogućavaju da se odazove. Moram podržati svoga muža i zato ne mogu doći. Deča srca su pokrenuta, deca žele da dođu, međutim vole oca i majku, a pošto roditelji ne prihvataju evanđelski poziv, deca misle da se ni od njih ne može očekivati da dođu. I ona kažu, molim te izgovori me. Svi oni odbijaju spasiteljev poziv zato što se plaše podela u porodici. Smatraju da će, ako odbiju da poslušaju Boga, osigurati mir i napredak u domu, ali nalaze se u zabludi. Oni koji seju sebičnost, požnjeće sebičnost. Odbijajući Hristovu ljubav, odbijaju ono što jedino može da osigura neporočnost i čvrstinu ljudskoj ljubavi. Oni neće samo izgubiti nebo, već će propustiti da stvarno uživaju u onome zbog čega su žrtvovali nebo. Prema Hristovim rečima, domaćin gozbe, kada je saznao kako su se zvanice odnosile prema njegovom pozivu, postao je srdit i zato je rekao sluzi, idi brzo na raskršća i ulice gradske i dovedi amo siromahe i kljaste i bogoljaste i slepe. Domaćin je ostavio one koji su prezreli njegovo obilje i pozvao one koji nisu bili siti, koji nisu imali ni kuće ni imanja. Pozvao je one koji su bili siromašni i gladni i koji će ceniti obilje kojim je ponuđeno. Hristos je rekao, zaista vam kažem da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo nebesko. Bez obzira na veličinu bede pojedinih pripadnika ljudskog roda koje ljudi preziru i koji se klone, ipak nisu toliko nisko pali, nisu toliko bedni da ih Bog ne zapazi i ne voli. Hristos čezne da brigama izmučena, umorna i potlačena ljudska bića dođu k njemu. On čezne da im udali svetlost i radost i mir, ono što se nigde na drugom mestu ne može naći. I najteži grešnici predmet su njegovog dubokog, iskrenog saučešća i njegove ljubavi. On šalje svoga svetoga duha da se nežno zauzme oko njih i pokuša da ih privuče njemu. Sluga koji je doveo siromašne i slepe na gozbu, ovako je izvestio svoga gospodara. Gospodaru, učinio sam kako si zapovedio, i još mesta ima. I reče gospodar sluzi, iziđi na putove i među ograde, te nateraj da dođu da mi se napuni kuća. Hristos je ovde prikazao delo evanđelja izvan ograda judaizma, na putevima i stazama ovoga sveta. Pavle i Varnava, poslušni ovoj zapovesti, obratili su se Jevrejima. Vama je najpre trebalo da se govori reč Božja, ali kad je odbacujete i sami sebe pokazujete da niste dostojni večnog života, evo se obraćamo neznabošcima, jer nam tako zapovedi Gospod. Postavih te za videlo neznabošcima, da budeš spasenje do samoga kraja zemlje. A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu reč Božju i verovaše koliko ih beše pripravljeno za život večni. Evanđelska poruka Hristovih učenika bila je obznanjivanje njegovog prvog dolaska na svet. Ona je donosila ljudima radosnu vest o spasenju verom u njega. Ona je ukazivala i na njegov drugi dolazak u slavi da izbavi svoj narod i tako ljudima ulivala nadu da će verom i poslušnošću deliti nasledstvo svetih u svetlosti. Ova poruka upućena je i današnjim ljudima, pa i ovoga puta s njome povezano najavljivanje skorog drugog Hristovog dolaska. Znaci njegovog dolaska koje je on lično dao, ispunili su se. A prema učenju Božje reči, možemo znati da je naš gospodar pred vratima. Jovan u otkrivenju najavljuje da će neposredno pre Hristovog drugog dolaska biti propovedana evanđelska poruka. On je video anđela gde leti posred neba, koji imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu, i jeziku, i kolenu, i narodu. I govoraše velikim glasom, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. I poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene. Prema ovom proročanstvu, posle najavljivanja suda i poruka koje su povezane s njime, sledi dolazak Sina čovečega na oblacima nebeskim. Propovedanje da je drugi Hristov dolazak pred vratima je u stvari najavljivanje suda. To najavljivanje nazvano je večnim evanđeljem. Prema tome, propovedanje drugog Hristovog dolaska, objavljivanje njegove blizine istaknuto je kao važan deo evanđeoske poruke. Biblija izjavljuje da će u posljednje dane ljudi biti obuzeti svetovnim poduhvatima, uživanjima i sticanjem novca. Oni će biti slepi za nebesku stvarnost. Hristos kaže, jer kao što je bilo u vrijeme Noevo, tako će biti i dolazak Sina čovečega. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu si i udavahu do onoga dana kad Noe uđe u kovčeg i ne osjetiše dok ne dođe potop i ne odnese sve, tako će biti i dolazak Sina čovečega. Tako je i danas. Ljudi trče za dobitkom i sebičnim uživanjima kao da nema Boga, da nema neba, da nema života posle smrti. Upozorenje na potop u Noevo vreme bilo je poslato da bi pokrenulo ljude iz njihovog bezakonja i pozvalo ih na pokajanje. Isto tako, poruka o skorom Hristovom dolasku usmerena je da trgne ljude iz njihove obuzetosti svetovnim poduhvatima, da postanu svesni nebeske stvarnosti i prihvate poziv da sednu za Gospodnji sto. Evanđeoski poziv treba da bude objavljen celom svetu, svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. Poslednja vest opomene i milosti svojom slavom treba da obasja celu zemlju. Ona treba da obuhvati sve slojeve ljudi, bogate i siromašne, ugledne i prezrene. Hristos je rekao, iziđi na putove i među ograde, te nateraj da dođu da mi se napuni kuća. Svet propada zbog nedostatka evanđelja. Za Božjom reču postoji glad. Retki su oni koji propovedaju reč nepomešanu sa ljudskom tradicijom. Ljudi ne primaju blagoslove kojim je Bog u njoj namenio, iako imaju Bibliju u rukama. Gospod poziva svoje sluge da njegovu poruku odnesu ljudima. Reč večnog života mora da bude objavljena onima koji umiru u svojim gresima. Hristos u zapovesti da izađu na putevi među ograde određuje posao svima koje je pozvao da služe u njegovo ime. Ceo svet je radno polje Hristovih slugu. Cela ljudska porodica pripada njihovoj crkvenoj opštini. Gospod želi da njegova reč blagodati bude objavljena svakoj duši. U velikoj meri to je moguće postići ličnim radom. Tim metodom se i Hristos služio. Njegov posao najvećim delom sastojao se od razgovora sa pojedincima. On je pokazivao puno obzirnosti prema jednom jedinom slušaocu. Preko te jedne duše poruka je često prenošena hiljadama. Mi ne smemo čekati da duše dođu k nama. Moramo ih potražiti tamo gdje žive. Rad je tek započeo propovedanjem reči sa propovedaonice. Mnoštvo ljudi nikada neće biti obuhvaćeno evanđeljem ukoliko im ne bude odneseno. Poziv na gozbu prvo je bio upućen jevrejskom narodu. Narodu čiji su pripadnici bili pozvani da deluju kao učitelji i vođe među ljudima. Narodu u čijim rukama su bili sveti spisi koji su najavljivali Hristov dolazak. Narodu kome je bila poverena služba simbola koja je predstavljala njegovu misiju. Da su sveštenici i narod poslušali poziv, mogli su da se sjedine s Hristovim glasnicima u objavljivanju evanđeoskog poziva svetu. Istina im je bila poslata da je šire. Kada su odbili poziv, on je bio upućen siromašnima, sakatima, slepima i hromima. Carinici i grešnici prihvatili su poruku. Kada je evanđeoski poziv bio upućen neznabošcima, primenjen je isti radni plan. Poruka je prvo bila objavljena na putovima, ljudima koji imaju aktivnu ulogu u svetovnim poslovima, učiteljima i vođama u narodu. Gospodnji vestnici neka to imaju na umu. Pastirima stada, učiteljima koje je Bog postavio, vest treba da bude objavljena kao poruka koju obavezno treba poslušati. Onima koji pripadaju višim društvenim slojevima treba pristupati s nježnom naklonošću i bratskom pažnjom. Ljudi u poslovnom svetu, na visokim i odgovornim položajima, ljudi širokih pronalazačkih sposobnosti i naučničke pronicljivosti, ljudi duha, učitelji evanđelja, čiji um još nije upoznat s posebnim istinama za ovo vreme, moraju biti prvi koji će čuti poruku. Njima obavezno treba objaviti poziv. Postoji delo koje treba obaviti s bogatima. Oni moraju postati svesni svoje odgovornosti kao ljudi kojima su povereni darovi neba. Moramo ih podsjetiti da će jednoga dana polagati račun pred onim koji će suditi i živima i mrtvima. S njima moramo raditi u ljubavi i strahu Božjem. Bogataš se često uzda u svoje bogatstvo i nije svestan opasnosti koja mu preti. Oči njegovog uma moraju biti privučene onim što ima trajnu vrednost. On mora da prizna autoritet istinske dobrote koja kaže: "Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag i breme je moje lako." Onima koji se u ljudskom društvu ističu svojim obrazovanjem, bogatstvom ili pozivom, retko se lično skreće pažnja na interese njihove duše. Mnogi hrišćanski radnici oklevaju da se približe pripadnicima ovog društvenog sloja. Međutim, tako ne bi smelo da bude. Kada se neko davi, mi ne bismo stajali po strani i gledali kako čovek gine samo zato što je pravnik, trgovac ili sudija. Kada bismo vidjeli ljude da jure prema provaliji, svakako ne bismo oklevali da ih pozovemo da stanu bez obzira na njihov položaj i životni poziv. Isto tako ne bismo smeli da oklevamo da upozorimo ljude na opasnosti koje prete njihovoj duši. Niko ne bi smeo da bude zanemaren zbog svoje prividne odanosti onome što postoji u svetu. Mnogi ljudi na visokim društvenim položajima su ojađena srca i mučeni taštinom. Oni čeznu za mirom koji nemaju. U najvišim društvenim slojevima ima onih koji su gladni i žedni spasenja. Mnogi će prihvatiti pomoć ukoliko im se gospodnji vesnici budu lično približili, ljubazno, sa srcem koje je Hristova ljubav učinila nežnim. Uspjeh evanđeoske poruke ne zavisi od učenog govora, rečitog svedočenja ili čvrstih dokaza. On zavisi od jednostavnosti poruke i njene prilagođenosti dušama gladnih hleba života. Šta da činim da dobijem život večni je nužna potreba duše. Hiljadama je moguće prići na najjednostavniji i najskromniji način. Većina intelektualnih radnika, onih koji su u svetu smatrani najdarovitijim ljudima i ženama, često je osvežena jednostavnim rečima onih koji ljube Boga i koji znaju da govore o toj ljubavi isto tako prirodno kao što svetovni ljudi govore o onome za što su duboko zainteresovani. Rečenice, pažljivo pripremljene i promišljene, često imaju malo uticaja. Međutim, iskrene i poštene reči nekog Božjeg sina ili kćeri, izgovorene u prirodnoj jednostavnosti, imaju moć da otvore vrata srca koje je dugo bilo zatvoreno za Hrista i njegovu ljubav. Neka onaj koji radi za Hrista uvek ima na umu da ne sme da radi u svojoj sili. Neka se osloni na gospodnji presto s verom u njegovu moć da spase. Neka se bori sa Bogom u molitvi, a onda neka radi služeći se svim sposobnostima koje mu je Bog dao. Sveti Duh mu je na raspolaganju kao zalog njegove uspešnosti. Anđeli na službi su uz njega da utiču na srca. Da su starešine i učitelji u Jerusalimu prihvatili istinu koju im je Hristos objavio, kakvo bi misionarsko središte postao njihov grad? Otpali Izrael bi se obratio. Velika vojska okupila bi se oko Gospoda, a evanđelje brzo odneseno u sve krajeve sveta. Tako je i danas. Kada bi uticajni ljudi koji imaju velike sposobnosti za korisnu službu mogli biti zadobijeni za Hrista, kakvo bi delo preko njih moglo biti obavljeno svuda u podizanju palih, okupljanju odbačenih, širenju radosne vesti o spasenju. Poziv bi bio brzo objavljen, a gosti okupljeni oko gospodnjeg stola. Međutim, ne smemo misliti samo o velikim i obdarenim ljudima, a zanemarivati siromašnije slojeve. Hristos je svojim vesnicima naredio da idu onima koji su na putevima i među ogradama, siromašnima i prezrenima na zemlji. Na trgovima i ulicama velikih gradova, na zabačenim stazama u unutrašnjosti zemlje, ima porodice i pojedinaca, možda stranaca u stranoj zemlji, koji nisu povezani sa crkvom i koji u svojoj usamljenosti misle da ih je Bog zaboravio. Oni nisu svesni šta im valja činiti da dobiju život večni. Mnogi su potonuli u greh. Mnogi su pali u oskudicu. Opterećeni su patnjama, potrebama, neverovanjem, očajanjem. Bolesti svih vrsta prete im, napadajući telo i dušu. Oni čeznu za utehom u svojim nevoljama, dok ih Sotona navodi da je traže u strastima i uživanjima koja vode u propast i u smrt. On im nudi sodomske jabuke koje će im u ustima postati pepeo. Oni troše svoj novac na ono što nije hrana i svoj trud na ono što ne siti. U svim ovim napaćenima treba da vidimo one koje je Hristos došao da spase. Njegov poziv upućen njima glasi: Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite. Hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mleka. Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša nasititi preteline. Prignite uho svoje i hodite k meni. Poslušajte i živa će biti duša vaša. Bog nas je obavezao posebnom zapovešću da se staramo o strancima, izgnanicima i siromašnim dušama kojima nedostaje moralna snaga. Mnogi koji su na izgled ravnodušni prema religiji, duboko u srcu čeznu za odmorom i mirom. Iako su možda duboko potonuli u greh, ipak postoji mogućnost da budu spaseni. Hristove sluge treba da slede njegov primjer. Dok je išao iz mesta u mesto, on je tešio napaćene i lečio bolesne. Zatim im je objavljivao velike istine o svom carstvu. To je delo koje moraju da obavljaju i njegovi sledbenici. Kada budete ublažili telesne patnje, naći ćete način da poslužite i potrebama duše. Možete im ukazati na raspetog spasitelja i govoriti o ljubavi velikog lekara koji je jedini u stanju da ih isceli. Kažite jadnim, beznadežnim dušama koje su zašle s pravog puta da ne moraju očajavati. Iako su pogrešile, iako nisu izgrađivale pravi karakter, Bog će ih rado vratiti k sebi da im obnovi radost svoga spasenja. On uživa da uzme na izgled bezvredni materijal, one preko kojih je Sotona radio, i da ih učini podanicima svoje blagodati. On se raduje da ih izbavi od gneva koji će pasti na neposlušne. Kažite im da ima leka, da ima očišćenja za svaku dušu. Za njih ima mesta za Gospodnjim stolom. On čeka da im ukaže dobrodošlicu. Oni koji odlaze na puteve među ograde, pronaći će i druge ljude potpuno različitog karaktera kojima će biti potrebna njihova služba. Pronaći će ljude koji žive u potpunom skladu sa svetlošću koju imaju, koji najbolje što znaju služe Bogu, iako su svesni da se veliko delo još mora obaviti za njih i za one koji žive oko njih. Oni čeznu da bolje upoznaju Boga, jer tek počinju da zapažaju svetlucanje veće svetlosti. Oni se u suzama mole da im Bog pošalje blagoslov koji verom naziru negde u daljini. Mnoge od tih duša mogu se naći usred pokvarenosti velikih gradova. Mnoge žive u veoma skromnim okolnostima i upravo zbog toga ostaju nezapažene u svetu. Ima mnogo onih o kojima ni propovednici ni crkve ništa ne znaju. Međutim, oni na svojim skromnim, tužnim mestima svedoče za Gospoda. Iako imaju malo svetlosti i malo prilike da se uzdignu kao hrišćani, usred sve te golotinje, gladi i hladnoće, trude se da pomognu bližnjima. Zato neka pristavi mnogo različne blagodati Božje potraže takve duše. Neka posete njihove domove i u sili Svetoga Duha neka posluže njihovim potrebama. Proučavajte Bibliju s njima i molite se s njima u jednostavnosti za koju vas je nadahnuo Sveti Duh. Hristos će svojim slugama dati poruku koja će tim dušama poslužiti kao hleb sa neba. Dragoceni blagoslov tako će se prenositi od srca do srca, od porodice do porodice. Zapovest izražena Hristovim rečima "naterajte ih da dođu" često je pogrešno tumačena. Neki su je smatrali nalogom da silom moramo primoravati ljude da prihvate evanđelje. Međutim, ona pokazuje hitnost poziva, ali i uspešnost dokaza koji smo upotrebili. Evanđelje se nikada ne služi silom da ljude privede Hristu. Njegova poruka glasi: "Oj žedni koji ste god, hodite na vodu." Duh i nevesta govore: "Dođi." I koji čuje, neka govori: "Dođi." I ko hoće, neka uzme vodu života zabadava. Sila Božje ljubavi i blagodati nagoni nas da dođemo. Spasitelj kaže: "Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime i on sa mnom." Njega ne odvraćaju poruge, niti zadržavaju pretnje. On neprestano traži izgubljene govoreći: "Kako da te dam?" Iako tvrdovrata srca odbacuju njegovu ljubav, on se vraća da bi ih još snažnije pozivao: "Evo stojim na vratima i kucam." Privlačna moć njegove ljubavi podstiče duše da mu otvore. One same priznaju Hristu, ti širiš korak moj. Hristos će svojim vesnicima usaditi onu istu čežnju i ljubav koju on iskazuje tražeći izgubljene. Ne smemo samo govoriti dođi. Ima onih koji čuju poziv, ali njihove uši nisu sposobne da prepoznaju njegovo značenje. Njihove oči previše su zaslepljene da bi mogle da vide bilo kakvo dobro u onome što im je ponuđeno. Mnogi shvataju svoju veliku izopačenost i kažu: nisam dostojan da primim pomoć, ostavite me na miru. Međutim, Božje sluge ne smeju odustati. S nežnom ljubavlju, punom sažaljenja, pristupite obeshrabrenim i bespomoćnim dušama. Udahnite im svoju hrabrost, svoju nadu, svoju snagu. Svojom ljubaznošću podstaknite ih da dođu. I tako, razlikujući jedne milujte, a jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite. Ako Božje sluge u veri budu hodile s njime, on će dati snagu njihovom propovedanju. On će ih osposobiti da tako predstave njegovu ljubav i opasnost koja preti dušama ako odbiju Božju blagodat, pa će ljudi biti podstaknuti da prihvate evanđelje. Hristos će učiniti sjajna čuda ukoliko ljudi budu sprovodili ono što im je Bog naredio. U ljudskim srcima danas se može dogoditi isto tako veliko preobraženje kako se događalo u proteklim naraštajima. John Bunyan bio je oslobođen bogohuljenja i razvrata. John Newton od trgovanja robovima da bi mogli da objavljuju Vaskrsnog spasitelja. I danas se ljudi kao Bunyan i Newton mogu pojaviti među ljudima. Preko ljudskih oruđa koje sarađuju sa božanskim može se zadobiti mnogi jadni izgnanik koji će se sa svoje strane potruditi da u svojim bližnjima obnovi božanski lik. Postoje i oni kojima su bile pružene veoma oskudne prilike, koji su hodali putem zablude zato što nisu znali za bolje i koje će obasjati zraci svetlosti. Kao što je Hristova reč došla Zakheju, jer mi danas valja biti u tvojoj kući, tako će reč biti upućena i njima i tada će postati vidljivo da su srca onih koje smo smatrali okamenjenim grešnicima nežna kao deče srce zato što ih je Hristos zapazio. Mnogi će doći iz velikih zabluda i greha i zauzeti mesto onih koji su imali prilike i prednosti, a nisu ih cenili. Oni će biti ubrojeni među Božje izabranike, među njegove dragocene odabranike. Kada Hristos bude došao u svom carstvu, oni će stajati pored njegovog prestola. Ali gledajte da se ne odreknete onoga koji vam govori. Isus je rekao: jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Oni su odbili poziv i ni jedan od njih neće biti ponovo pozvan. Jevreji su odbijajući Hrista otvrnuli svoja srca i sebe u tolikoj meri predali Sotoninoj sili da im je postalo nemoguće da prihvate Hristovu blagodat. Tako je i sada. Ukoliko ne cenimo Božju ljubav, ukoliko ona ne postane vladajuće načelo koje omekšava i pokorava srce, mi smo potpuno izgubljeni. Gospod nam ne može pružiti snažniji prikaz svoje ljubavi od onoga koji nam je već pružio. Ukoliko Isusova ljubav ne pokori srce, nema drugog sredstva kojim bi nas on mogao dosegnuti. Svaki put kada odbijete da slušate vest milosti, sami sebe učvršćujete u neverstvu. Svaki put kada propustite da otvorite vrata svog srca Hristu, postajete sve nespremniji da slušate njegov glas koji vam se obraća i tako umanjujete svoju sposobnost da odgovorite na posljednji poziv milosti. Ne dozvolite da se i o vama napiše: Jefrem se udružio s lažnim bogovima, ostavi ga. Ne dozvolite da Hristos plače nad vama kao što je plakao nad Jerusalimom govoreći: koliko puta htedog da skupim čeda tvoja kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i ne hteste. Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Mi živimo u vremenu u kome posljednja vest milosti, posljednji poziv, odjekuje među sinovima čovečim. Zapovest idite na putevi među ograde doživljava svoje konačno ispunjenje. Hristov poziv bit će odnesen svakoj duši. Vesnici govore: hodite, jer je sve gotovo. Nebeski anđeli rade zajedno sa ljudskim oruđima. Sveti Duh koristi svaki dokaz da bi te pozvao da dođeš. Hristos čeka neki znak kojim ćeš pokazati da uklanjaš prevornice i otvaraš vrata svoga srca da bi on mogao da uđe. Anđeli čekaju da odnesu na nebo radosnu poruku da je još jedan izgubljeni grešnik pronađen. nebeske vojske čekaju, spremne da zasviraju na svojim harfama i zapevaju pesmu radosti zato što je još jedna duša prihvatila poziv da dođe na evanđeosku gozbu. Evanđeosku gozbu. Evanđeosku gozbu. Evanđeosku gozbu. Evanđeosku gozbu.